Tāpat kā Eiropas Savienības līmenī, arī Vācijā līdz šim ārpus likuma bija izsludināts Libānas šīitu kustības Hezbollah bruņotais spārns, bet ne politiskais. Šodien Vācijas iekšlietu ministrija paziņoja, ka tagad tā visu kustību uzskata par šīitu teroristu organizāciju. Vācijas iekšlietu ministrs Horst Seehofers laikrakstam Bild sacīja, ka Hezbollah ir teroristu organizācija, kas ir atbildīga par daudziem uzbrukumiem un cilvēku nolopīšanas gadījumiem visā pasaulē. Vācijas iekšlietu ministrijas pieņemtais aizliegums nozīmē, ka grupējuma atbalstītāji vairs nedrīkst publiski demonstrēt Hezbollah simbolus un rīkot sapulces, un ka finansējums var tikt iesaldēts. Iekšlietu ministrija arī norādīja, ka policija vairākās Vācijas pilsētās veic dažādus pasākumus. Vācijas mediji ziņoja, ka vairāki desmiti specvienību policistu iebrukuši ar Hezbollah saistītās mošajās un biedrībās Brēmenē, Berlīnē, Dortmundē un Minsterē. Berlīnē slēgta piekļuve mošajai Al-Iršad, un tai līdzās izvietoti vismaz 16 policijas autofurgoni. Situāciju medijiem skaidroja policijas pārstāvis Teo Kablits.
Im Zusammenhang mit einem Betätigungsverbot der Hezbollah
Papildus paziņojumam par Hezbollah aktivitāšu aizliegumu mēs šeit Berlīnē kopš 6 rītā pārmeklējam 4 īpašumus. Tas nepieciešams, lai noteiktu, vai starp šiem īpašumiem un kustību pastāv saikne. Šodien neesam nevienu arestējuši. Nolūks nav atrast cilvēkus, bet gan pierādījumus, kas pierāda vai attaisno saistību ar Hezbollah.
Hezbollah tika izveidota 1982. Gadā Libānas pilsoņu kara laikā. Libānā tā ir viena no lielākajām politiskajām partijām, parlamentā tai kopā ar sabiedrotajiem ir vairākums. Kaut arī šī kustība oficiālā kapacitātē Vācijā nedarbojas, drošības struktūras uzskata, ka valstī ir aptuveni 1000 kustības biedru. Atbilstoši izplatītam viedoklim, viņiem Vācija ir droša patvēruma vieta, lai izstrādātu plānus, varvētu atbalstītājus un piesaistītu finansējumu, arī kriminālu aktivitāšu ceļā. Hezbollah ik gadu nopelna 300 miljonus dolāru veicot starptautiskus darījumus. To vidū ir narkotiku kontrabanda un viltotu izstrādājumu tirdzniecība. Lai veiktu šādas aktivitātes tik plašā starptautiskā mērogā, grupai ir vajadzīgas spēcīgas starptautiskas saknes, ne tikai atbalsts tuvajos austrumos. Daži eksperti un diplomāti jau iepriekš ir teikuši, ka ļaujot Hezbollah politiskās kustības attīstību Vācijā, valdība faktiski ir padarījusi valsti par naudas atmazgāšanas vietu. Vācijas valdības lēmums izpelnījies atzinīgu Amerikas Savienoto valstu reakciju. ASV bijušais vēstnieks vēl salīdzinoši nesen aicināja Vācijai spērt šādu soli. Arī Izraela slavēja šādu Vācijas lēmumu, norādot, ka pārējām Eiropas Savienības valstīm vajadzētu sekot šim piemēram. Pozitīvi šo ziņu uztvērusi arī Amerikas ebreju komiteja, kas Vācijas lēmumu raksturojusi kā laipnu, ļoti gaidītu un nozīmīgu. Arī komiteja pauda cerību, ka citas Eiropas valstis sīkāk izpētīs Vācijas lēmumu un spērs tādu pašu soli. Rihards Plūme, Latvijas radio.